Þá verður annað mál tekið á dagskrá. Það tillaga til þingsályktunar kosningu nefndar til að endurskoða starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa. Málið flutt af forsætisnefnd kirkjuþings og framsögumaður Magnús E. Kristjánsson.
Forseti, það sem sagt lagt til til þingsályktunar kosningu nefndar til að endurskoða starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa. Þetta er svo hljóðandi, kirkjuþing ályktar að kjósa þriggja manna nefnd til að endurskoða starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa. Nefndin skal skila tillögum sínum til kirkjuþings 2012. Þessi nefnd og sú nefnd sem endurskoða starfsreglur kjör til kirkjuþings samanber 17. mál kirkjuþings 2011 skulu eiga náið samráð samningu tillagna framkvæmd kosninga innan þjóðkirkjunar. Ég ætla ekki að lesa greinargerðina sem fylgir vegna þess efnislega þarna margt sem samhljóða því sem að forseti kirkjuþings Pétur Kár Hafstein fór yfir í máli sínu í máli númer 1, en ég vil þó hnykkja á því sem hér fram kom að við þær breyttu aðstæður sem upp eru komnar með tilliti til rafræna kosninga þykir nauðsyn bera til að sú nefnd er tillaga þessi mæli fyrir og nefnd kirkjuþingskjör hafi með sér náið samráð framkvæmd kosninga innan þjóðkirkjunar. Lítur það bæði að kosningum sjálfum og undirbúningi þeirra auk annarra atriða máli skipta þó sem kosningarétti og tilnefningum til framboða. Nú, tillaga forsætisnefndar nefndarmenn þessi: Gísli Baldur Garðarsson, hæstaréttarlögmaður formaður, dr. Þorkell Helgason, stærðfræðingur, Inga Rún Ólafsdóttir, kirkjuþingsfulltrúi. Takk fyrir.
Til málstekur Steindór R. Haraldsson.
Forseti, ég mjög hugsi yfir þessari tillögu. Á síðasta kirkjuþingi þá fór langmestur tími löggjafanefndar í þetta mál. Og við lögðum okkur í líma að ná samkomulagi. Við slóum að kröfum okkar allra og gengum öll eins langt og við gátum til þess að halda því. Ég get ekki betur séð en í uppsiglingu sé eitt mál á næsta þingi ef þetta verður samþykkt. Mér finnst einhvern veginn að það sé verið að gefa okkur svolítið langt nefn með þessu. Ég mun ekki samþykja þessa tillögu. Ég get ekki séð þennan bráða vanda í því að skipa þessa nefnd núna. Og eins og ég sammála tillögunum fyrsta máli þar ég efna ósammála þessu máli og eiginlega svolítið hissa á því að það skuli koma fram. Og hver er þessi bráði vandi að það þarf að koma með þessa tillögu fram að auka kirkjuþingi? Þetta kemur væntanlega til nefndar og eftir til okkar inn í löggjafnefnd og ég fæ þá væntanlega tækjafæri til þess að tjá mig betur þetta, en ég lýsi því yfir skýrt og skorur oft að ég mun ekki greiða þess atkvæði.
Næstur á mælendaskrá séra Baldur Kristjánsson.
Forseti, ég passa mig á því núna að vera eftir Steindóri. Ég nefnilega mjög lindur þessum málum og ólíkt honum og ég vil fagna því að þessi til að koma fram og tel það sem sagt þó ég hef ekki endilega verið sammála því að kalla saman þetta þing út af breytingum á kosningafyrirkomulagi þá tel ég gott að það skyldi vera að kalla saman vegna þess til þess að hægt sé að setja þessa vinnarstað. Ég nefnilega, það skoðum mín nefnilega að kirkjuþing síðasta hafi, ég hafi mistekist hrapallega að móta starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslu biskupa. Og þegar ég fór að lesa þetta þá var ég eiginlega hissa á því hvað ég hafði samþykkt og bjóst satt að segja við því að, ég hefði samþykkt betra plagg frá löggjafa nefnd, Steindór. En hann útskýri það að Steindór að þetta hefur verið tóm málamiðlun þá. Í nefndinni. En að þessu sleftu þá vildi ég nefna bara nokkur atriði sem mér finnst að hefðum að taka tillit til í þessum starfsreglum. Þannig fyrsta lagi bara smáatriði það í annari og þriðju grein B-liður ég fór að velta þið fyrir mér. Þar talað prestvígða menn í föstu starfinu að þjóðkirkjunar svo tölum við séliðum þjónandi djáknar í föstu starfinu að þjóðkirkjunar. Hvað eru þjónandi djákni? Er það ekki djákni í fullu starfi? Akkur ekki tala þjónandi presta? Er það því að bara djáknar þjóna og prestar eru bara prestvíðir? Þetta er smáatriði og skiptir ekki máli en samt svolítið skemmtilegt og ég myndi álíta sig svo að það nætti að fella nýður þjónandi djáknar. Nú en svo ég snúi mér að aðeins meiri alvöru að þá finnst mér að við höfum gert mistök að, fella niður meðmælenda kvöðina verðandi framboð til biskupskosninga. Nú getur hvaða jeppi sem er boðið sér fram. Alveg án tillits til þess hvort hann hefur stuðning eins einasta press. Og eins og þið sjáum núna þá er það orðið 7-8 manns sem bjóða sér fram og þá eftir að fjölga. Og það hefur kannski verið nær bara að hafa þannig í lögunum að þeir prestar sem ætlum ekki fram að gefa sér fram. En bussi frá því þá sko, þá gefa þessi nýju aðstæður, þær eru í þessu ljósi, margir sem bjóða sér fram, getur hver sem er bóða sér fram. Ef þú ætlar að ná ánágrúsin á kosningum, þá verður að þá verður að leggja það virkilega vinnu. Þú ert að leita upp í 200 sóknarnefndar formenn og 150 presta. Hver á að messa fyrir þá meðan? Sumir eru í margmennispressaköllum og geta valsað alveg eins og við viljum allt land. Sumir eru ríkir og geta keypt bensín eins og við vilja að rekki. Þetta er mjög mikil mismunum sem kemur hann fram. Þetta hefði verið allt í lagi hefði verið sem sagt, meðmælendum hreinlega fjölga þannig að frambjóðundur hefðu bara orðið tveir eða þrír eða fjórir, en þar sem frambjóðundur eru svona margir, þá eru það þeir úr hópnum sem hafa bestar aðstæður til þess að agitera fyrir sér, með öðrum orðum sem eru ríkastir eins og Romney í Ameríku, sem munu ná kjöri. Og þetta er vandi sem við verðum að taka á með einhverjum hætti, hvort sem það er í þessum starfsreglum eða ekki. Þá finnst mér að við höfum brugðist þegar við útbjökum þessar reglur það að sóknarnefndarformenn ætti að hafa atkvæðisrétt, einn og hverri sókn, þá hefðum við átt að búa til þannig reglur að við hefðum tryggt það að 50% af þeim sem hefðu kosningarétt væru konur og 50% karlar. Pétur Björgvin hefur sýnt fram á það í, ekki sagt, í skrifum sínum að nú eru það byrjum 60% af kjörmannum karlar og 40% konur. Við hefðum alveg getað með hérna tekið þetta úr höndum sóknarnefndar formanna og sett í staðinn tiltekinn aðila frá hverju sóknarnefnd. En það er kannski bara bannað að tala kynja hlutfall hérna á kirkjuþingi. Ég ætla að vona að ég verði ekki stoppaður af. En við hefðum átt að önda okkur líka meira með því að í alvöru tala þá maður sé landsbyggðamaður þá er ójafnvægi milli landshluta og landshluta og landsbyggða og borgarbyggða allt of mikið. Við þurfum fram fyrir eða setna að taka á þessu, þetta er alls ekki nóg gott. Og ég er alveg viss það að ef ekki eru sæmilega stranga reglur um kjörgengi og kosningar, að þá munu flokksfélaginn að fara bara í þetta. Það þarf ekki nema að sé 12 manna hópur sem eru kjósa sóknarprest, að það eru flokksfélagar komnar í það, áður með vita. Menn hafa farið heima kvöldi og hist kvöldið eftir og þá hafa þeir verið með allt aðra afstöðu heldur en voru með sólarhing fyrr, fóru flokksfélagar af stað. Og þeir sem eru orðnir 60 og hafa lifað á Íslandi í fullorðni menn í 45 ár vita alveg hvað þeir eru að tala þar á meðan undirritaður í þessu tilfelli. Það eru ýmiss konar öfl sem fara af stað og við verðum að hafa reglur sem komi veg fyrir það. Það sem ég ætla að segja að við erum alls ekki komin á endastöð með hverjir munu kjósa biskupa. Í 2000 ár hafa það verið prestar og kennimenn. Nú erum við tókum ákvörunum það á í haust að snúa þessu algjörlega við og prestar eru núna í minnihlut og það er allt í lagi með það. En þetta er bara millibil. Við stoppum ekkert úr þessu á þess að allir þjóðkirkjumenn hafi kosningarétt. Það er bara tímaspursmál hvenær við verðum komið það. En það er nauðsynlegt samt að minnast þess að það er ekki lýðræði í kirkjunni í hefðbundnum skilningi eins og í venjulegum stjórnmálaflokki eða íþróttafélagi, það er kenningabundið lýðræði. Menn verða að taka tilliti þess að það er kenningabundið lýðræði. Það getur til dæmis bara verið kjörgengur sá sem er menntaður prestur. Og með einhver mætti verðum að tryggja það að sjónarmið kenningarinnar skýli sér í biskupskosningunni. Og mér finnst alveg út í hött hjá forsetisnefnd að hafa engan guðfræðing í þriggjamannanefnd sem á að gera tillögur skipa þessar mál. Og þess vegna stingi upp á því að við bætum einu manni við, þannig að guðfræði menntaður hefur skilninga á eðli kenningarinnar, sögunni og þess áttar. Og ég vil hér með stingu upp á Pétri Björgvinni Þorsteinssyni sem er mikill dugnaðarmaður og býr á Akureyri. Takk fyrir.
Næstur á mælendaskrá er séra Magnús Björn Björnsson.
Forseti. Ég tek undir með Steindóri að ég er hugsi yfir þessari nefnd og tek undir að við fjölluðum mjög ítarlega á kirkjuþinginu síðastliðið haust þessi mál og ég get ekki annað en spyrt saman kosningar til kirkjuþings og kosningar yfirleitt til biskups kjörs og á kirkjuþinginu þá var málið kjör til kirkjuþings sett í ákveðin farveg og mér finnst þessi nefnd vera að hrófla við þeim farvegi. Mér finnst eins og verið sé að þrýsta málum sem eru í farvegi og eru í umræðu mjög stíft fram. Og það hefur komið í ljós að þeir sem að ætla sér að ná kosningum að allir verði, sem sagt allir þjóðkirkjumeðlimir hafi kosningarétt, að þeir berjast áfram með oddi og egg. Ég tel að það þurfi að fara hægar í sakirnar og að lýðræðið fái sinn eðlilega framgang og að kirkjuþing fái að þroska þessa og þróa þessa umræðu og opna fyrir á eðlilegum hraða og ganga eins langt og hún telur rétt hverju sinni. Þannig að þessi nefnd er að mínu mati tímaskekkja. Mér finnst að sú nefnd sem var kosin til þess að kynna sem sagt kjör til kirkjuþings og kynna þau mál í grasrótinni, sóknarnefndum, héraðsfundum og leikmannastefnu og prestastefnu, að hún eigi að fá tækifæri til þess og það var sérstaklega lagt til að kostur skyldi gefin á umsögnum og ég tel að það við eigum að bíða eftir þeim umsögnum og fá grasrótina til þess að hlusta á grasrótina hvað þetta varðar. Þannig að ég tel að þessi nefnd geti komið fram á næsta kirkjuþingi og ég mun ekki styðja við hana hér. Og tel að þetta sé tímaskekkja. Takk.
Næstur á mælendaskrá er séra Skúli Sigurður Ólafsson.
Forseti, ég held þessi tillaga sé hreint ekki svo fráleitt framhald af þeim umræðum sem urðu hér í haust á kirkjuþinginu. Þar sem að eins og komið hefur fram, mikil vinna var lögð í tillöguna og löggjafanefndin sat lengi og fundaði. Svo þegar að tillagan frá þeim kom fram sem svo var samþykkt, að þá minnst að kosti upplýði ég það svo að við hefðum raunverulega þurft ögn meiri tíma til að ræða og skoða aðra kosti. En tíminn var bara svo lítill eins og við vitum og kostingar framundan og þessi pressa lá á kirkjuþinginu í haust að afgreiða slíka tillögur. En við sjáum það, eða ég minnst að kosti er ekki sáttur við útkomuna og við lögðum nokkur fram breytingatillögu og bentum á það og Ragnheiður Ásta nefndi ýmis dæmi það í framsögu sinni þar sem að hún benti á hversu í rauninni óeðlilegt hlutfallið og ber í rauninni er í rauninni ekki mjög lýðræðislegt ef við göngum út frá þeim skilningi að lýðræði endurspegla fjölda einstaklinga á bakvið hvert atkvæði, þegar við sjáum það í hendi okkar, hversu óeðlilegt það en við viðurkennum það og við gerðum það, það var í rauninni afskaplega, okkur var þröngt skorinn stakkur í tíma, en það eðlilegt framhald af því að við reynum að fá gott fólk, góða nefnd sem að getur tekið á þessu máli og ég líti ekki á það á nokkurn hátt sem vantraust eða einhvers konar sneið til löggjafanefndarinnar sem vann þetta mjög vel og lagði sig alla fram. Þetta bara stórt mál og það þarf að koma með öll þau sjónarmið sem þurfa að vera. Þessi sjónarmið sem eru jú hlutfall atkvæða og þeirra sem eru þar að baki, það að segja að þetta endurspegli á sem skýrastan hátt mannfjöldan sem að býra baki hverju atkvæði og svo náttúrulega einnig það að það stefna innan kirkjunar að fámennar sóknir verði saminnaðar og þessi mynd sem við sjáum hér sem gefur hinum fámennu sóknum mjög mikið vægi, hún alveg á skjön við þá stefnu innan kirkjunar og þannig að við verðum að gefa okkur tíma til þess að ígrunda þetta, fá góðar tillögur fyrir þingið í haust, þannig að við getum lagt fram hugmyndir sem við getum öll verið sátt við. Og svo það eðlilegt líka í ljósi þess tilefnis að við erum hér stödd núna, sem jú vankantar á rafrænum kosningum, að einmitt sé þá farið vandlega í saumann á því hvernig kjör til kirkjuþings verður háttað. Og þar höfum við náttúrulega ekki mjög mikið tíma, þannig að það eðlilegt að við endurskoðum þetta allt. Svo ég persónulega fagna þessari tillögu sem hér hefur verið lögð fram og legg til að við samþykkjum hana.
Þá tekur til máls Pétur Kári Hafstein.
Forseti, ég vil aðeins vegna orða Steindórs Haraldssonar sérstaklega og að einhverju leiti með séra Magnúsar Björnssonar leggja orð í belg. Steindór lýsir því hér að hann sé hugsi yfir þessari tillögu og að með henni sé verið að gefa hinu mikla starfi í löggjafanefndinni langt nef. Því mikla starfi sem unnið var í löggjafanefnd á síðasta kirkjuþingi. Þetta að mínum dómi mikill miskilningur. Eins og ég hef marg sagt í dag, þá þessi tillaga lögð fram fyrst og fremst í öryggisskyni. Til þess við nánari athugun að tryggja það eins og nokkur kostur að biskupskosningin geti gengið fram án áfalla. Og það væri að mínum dómi mikið ábyrðarleysi af hálfu forsætisnefndar að skiljast þannig við málið að leggja hér til að spóla sér til baka en síðan sé ekkert frekar að gert. Við erum útaf fyrir sig ekki að taka afstöðu á þann veg að rafrænar kosningar séu að engu hafandi. Þess vegna var það okkar sjónarmið að það hlyti að vera eðlilegt framhald að kirkjuþingið kysi nefnd til þess að huga að starfsreglum biskupskjör, þar á meðal ákvæðum rafræna kosningar ef menn vilja reyna það til þrautar og það kemur þá til kasta kirkjuþingsins í haust. Þannig að ég tel að þessi nefndarskipun hljóti að vera eðlilegt framhald af því að kirkjuþingið samþykki tillögu forsætisnefndar í fyrsta máli kirkjuþings. Hitt svo annað mál að það kann vel að vera að það sé svo ýmislegt í ný samþykktum starfsreglum biskupskjör sem menn vilji gefa nánari gaum eins og hér hefur komið fram, til dæmis að því varðar kosningaréttin og meðmælendur og þá ég ekki eingöngu að tala það hvort að allir þjóðkirkjumenn eigi að kjósa eða ekki heldur bara hreinlega hina tæknilegu framkvæmd í þeim tillögum sem að við samþykktum hér í haust þegar ákveði var til dæmis að varaformenn á þéttbýlisvæðunum kæmu inn sem kjósendur í biskupskjöri. Ég held að það sé fyllilega eðlilegt að svona nefnd og síðan í kirkjuþingið í framhaldi þess velti því alvarlega fyrir sér hvort að þetta var rétt og eðlileg ákvörðun og hvort að það sé heillavænlegra að haga þessu með eitthvað öðrum hætti. Þannig að ég held að mál af þessu tagi hljóti að vera í sífelldri endurskoðun og þess vegna sé það mjög fjarri lagi að það sé verið að gefa því starfi sem að baki liggur langt nef með því að leggja til að áframverði hugað að þessum málum. Og hér í þessari tillögulögð áhersla á að þessi nefnd eigi náið samráð við þá nefnd sem nú starfar og endurskoðar starfsreglur kjör til kirkjuþings. Kirkjuþingið síðasta samþykkti ákveðna ályktun að það mál færi í kynningarferli og fól kirkjuráði framkvæmd þess. Þannig að það væntanlega og verður á næstu mánuðum í gangi og síðan eðlilegt að þessar tvær nefndir tali saman til dæmis spurninguna rafrænar kosningar. Ég minni ykkur á að í kosningareglum til kirkjuþings eru enn ákvæði rafræna kosningar. Þannig að þetta þarf að skoða í samhengi og ég treysti þessum nefndum báðum til þess að gera það og kirkjuþingið verður síðan að sjálfsögðu að taka á því, kannski ekki endilega í haust. Það hægt að taka það mál til umfjöllunar á kirkjuþinginu í haust og hafa það áfram í kynningarferli og umræðu og vettvangi kirkjunar og samþykkja síðan reglur, endanlega reglur á kirkjuþinginu 2013 sem síðan við kosið eftir til kirkjuþings 2014.
Næstur á mælendaskrá er séra Óskar Ingi Ingason.
Virðulegi forseti. Ég vil nú taka undir orð séra Magnúsar varðandi þessa tillögu kosningu nefndar og fleiri sem hafa rætt á svipaðan hátt. Ég held að væri sparnaðar tímar en það víst nauðsynlegt að vera með margar nefndir sem vinna að sama máli. Spurning hvort við ættum ekki að samþykkja að kjósa þrjár nefndir til þess að endurskoða reglur. Það sko 17. máli, þá sem sagt verið að vinna þessu máli til kynningar og kirkjuráð á að leggja fram endanlega tillögur starfsreglur kjör til kirkjuþings á kirkjuþing 2012. Og þannig að þetta í ferli, það ekki komin endanleg niðurstaða, það var ekki bara löggjafanefnd sem vann mikla vinnu í þessu máli í fyrra, heldur allt kirkjuþing. Þetta var samkomulag kirkjuþings, ekki bara löggjafanefndar og það er ekki mjög traustvekjandi að þegar maður vinnur í erfiðum málum, þar sem allir verða að gefa eftir og niðurstaðan sú að menn sættu sig strax við það og strax við næsta tækifæri reyna að koma öllu sínu í gegn. Málið ekki endanlega afgreitt og á að fara til kynningar og verður eitthvað breytt örugglega og kemur aftur til kirkjuþings. Þessi nefnd algjörlega óþörf. Það önnur að störfum. Það þarf ekki fleiri nefndir til þess að skoða þetta. Ég treysti nefndinni og kirkjuráði til þess að koma með tillögur. Það að kalla til þrjátt viðbótar, ég sé það ekki annan hátt heldur en það sé ákveðið vantraust til þeirra nefndar sem þegar að störfum. Og þar að auki getur hvert og eitt okkar komið með tillögur. Kirkjuráð líka fyrir næsta kirkjuþing. Ég get ekki stutt það að kjósa nýja nefnd. Það er mjög auðvelt að koma með nýja tillögur varðandi að taka upp rafrænar kosningar eða ekki. Það er þetta kirkjuráð getur og þessi nefnd varðandi 17. mál á síðustu þingi, hún getur unnið þetta, þarf ekki nýja nefnd.
Næsta guti máls séra Elínborg Gísladóttir. Forseti og aðrir þingmenn hér. Nú, ég hérna fagna nú alveg þessari tillögu sem er komin hér fram vegna þess að ég held að það sé nú alveg ljóst að það var mjög fljótt farið yfir alla hluti á síðasta þingi og af því að við vorum svolítið að flýta okkur og það ýmislegt sem má skoða þar. Og það náttúrulega við vitum það að það ekki samræmi á milli atkvæða eða hvernig atkvæðin dreifast og hvað þjóðkirkjur fólk er bak við hvert atkvæði, bara svo að það sé nú eitt tekið, sko. Það náttúrulega eitthvað sem við þurfum að skoða. Og þess vegna náttúrulega bara mjög gott að byrja á því að fara að velta þessu fyrir sér, sko. Því við höfum þá nokkur ári í það. Ef allt fer eins og á að fara á þessu ári, þá höfum við allmörg ári í það að skoða þetta og vera orðin sátt við það hvernig við viljum hafa þetta. Líka það að við þurfum að ræða það betur hverjir eiga að kjósa og hverjir ekki. Það líka eitthvað sem að sko bara ágætt að velta fyrir sér og gera það. Vegna þess að Ég verið segja fyrir mína part að það má vel vera framtíðin leiði það einhvern veginn ljós að allir þjóðkirkjufólk fá að kjósa. En ég held að það sé náttúrulega langt frá því að vera tímabært núna. Vegna þess að lýðræði getur líka orðið að einhverju lýðskurum. Og ég held að þessi þjóðkirkja eftir að hafa starfað í henni í 10 ár, ég held að hún sé ekki tilbúin til þess að allt þjóðkirkjufólk kjósi. Með það að hafa það í huga allt sem við viljum sjá og í einu biskupi. Svo leys að ég svona held að við þurfum því fyrir því betra að taka þessu umræðu og skoða það. Og það eru þetta ýmislegt, ég sé það núna, við hefum aldrei, ég sé fyrir mína, ég hefði sko sé það núna, við áttum aldrei að fella það niður að yrði ekki hérna einhver meðmælandi með. Það er þetta bara, er eitt af því sem mikilvægt að hafa. Þá kemurðu með fókus allavega á það að þú þarft að segja hvað þú ert, þú ert að fá fólk til að fylgja þér og það eru þetta alveg eðlilegt að gera það. Og ég held að þetta sé bara gott að taka þetta svona tímanlega með að taka þessu umræðu. Ég vil taka undir með Baldri að ég held að það sé samt mikilvægt að sé í þessari nefnd einhver sem myndi svona kenningalega og vígður. Ég tek alveg undir það með honum að Pétur Björgvin verður fulltrú í þessi nefnd og ég var að hugsa það ekki bara vegna þess að líka vegna þess að hann djákni. Ég var að hugsa það að auðvitað eigum við líka að hugsa til djákna. Að þeir komi einhverstaðar að einhverstaðar. Ég held að bara svona að víka þetta svolítið þannig að bara, ég held að það væri gott. Og þá náttúrulega er ég líka mjög hlynnt því að það verði skoðað þegar við höfum að skoða hverju kjósa, það sé bara 50% konur og 50% kallar. Ef að náttúrulega er ég bætt við nefndin og það eru 4 nefndin, þá eru konur 3 kallar og 1 kona, svo ég er náttúrulega mjög í hrópandi andstöðu við það sem ég er að tala fyrir, þá getum við bara breytt starfsræðingnum í konu. Takk fyrir.
Næst tekur til máls séra Ingileg Valberg.
Forseti, bara örstutt hér sko. Ég upplifi þessa umræðu hér í tengslum við þetta annað mál alls ekki sem langt nef í garð okkar í löggjafanefndinni. Þetta er auðvitað gríðarlega stórt mál og við virkilega tókumst á þessa hluti hér á kirkjuþinginu í haust í nóvember, bæði í almennum umræðum hér í salnum og eins í nefndinni sjálfri. Sum okkar vildu ganga mun lengra í átt í lýðræðisátt og meðan aðrir vildu taka minnuskref sem bara eðlilegt og lendingin var sú sem við höfum hér fyrir framan okkur í þessum starfsreglum sem við samþykktum á síðasta kirkjuþingi. Það var lendingin. Auðvitað er þetta ekki fullkomnar starfsreglur. Við vitum það. En þær eru engu að síður ákveði skrefi í lýðræðisátt. Kannski ekki rétta skrefið, en skref þó. Og ég tek undir margt af því sem að hér hefur komið fram að þetta er stórt mál og við erum á þessari vegferð og henni er á engan hátt lokið. Þannig að ég styð það alveg 100% að þessi nefnd verði skipuð og henni verði falið að halda áfram að skoða þessa hluti. Það er engin endanlegur dómur. Sem felst í vinnu þessara nefndar og það er í væntanlega hún á að leggja fram tillögur sínar á næsta kirkjuþingi og við tökum þá bara afstöðu til þeirra þá. En ég styð það að þessi nefnd verði skipuð og hérna ég tek líka undir það sem að hér hefur komið fram hjá einum eða fleirum að hún verði kannski stækku örlítið og það verði fenginn guðfræði menntaður einstaklingur inn í þessa nefnd og auðvitað væri Pétur Björgvin djákni algjörlega góður í það. En ég sem sagt styð það að þessi nefnd verði skipuð. Þetta mál er engan veginn búið og ég held eins og kom fram hér áðan að við fórum mörg héðan heim eftir kirkjuþingið í fyrra, svolítið með þá tilfinningu að þessu máli væri ekki lokið. Og því er ekki lokið. Við þurfum að halda áfram að ræða þessa hluti. Fleira var það ekki.
Æstur á mælendaskrá er Ásbjörn Jónsson.
Forseti, ég kom nú eitthvað að þessum reglum þegar það voru samtala sínum tíma. Það að segja reglunúmer, númer hvað, 1108, eða hvað það Nú, hvað varðandi, ætlaði bara aðeins að útskýra fyrir ykkur, varðandi meðmælendur. Ástæðan fyrir því að við tókum það út úr starfsreglunum sínum tíma er mjög einfaldar. Hér vorum við í miðjum biskups, eða sem sagt, kjöri við Skálholtsbiskup og þegar að 75% kjósenda voru búin að vera meðmælendur með einhverjum frambjóðanda, þá litum við svo á að þetta eftir gengi ekki upp. Það ástæðan fyrir því að við þurrkuðum meðmælendur út af þessu starfsreglum og ég vek athygli, þetta eru ekki nema rúmið 500 kjósendur. Og segjum svo að 50 prestar bjóðu sér fram og 10 þeirra þurfum meðmælendur, ef það þurfum 10 meðmælendur, þá voru bara allir búin að kjósa sinn biskup og vera meðmælendur. Þetta er nú öfgadæmi, þetta er nú öfgadæmi. En ég sem sagt að benda á það, það ástæðan fyrir því að við töldum að menn ættu að vera óbundnir kjósendurnir og það þurfum ekki meðmælendur fyrir kjör biskups eða vígslubiskupa. Það nú ástæðan. Númer 2, kjósendur. Enn og ný heyri ég það að menn eru ósáttir hverjir kjósendur. Stærri sóknirnar eiga að fá meira vægi því það fleira fólk í þeim sóknum. Þetta bara ekki rétt hugsun. Við erum ein þjóðkirkja. Það eru bara einn hópur sem kjósendur og það sóknundaformenn og varaformenn hér í Kjalarnesi, Reykja og í Reykjavíku prófastæðan. Þetta nú ekki, sko, hvað var það leikinn? Þetta var niðurstaðan. Ef við höfum farið aðra leið, þar að segja, fá einhverja aðra kjósendur, þar að segja, sóknarnefndir eru að velja, sem sagt þessar stóru sóknir, eru að velja 5 aðila til að kjósa biskup. Þá er ég ansið hættur það að kærur og guðma almáttur hvað getur komið út úr þeim kassa. Þá væntarlega stæðu við fram fyrir því að við myndum kjósa næsta biskup á næsta ári. Það var ástæðan fyrir því, hafi þetta bara einfalt og það er ástæðan fyrir því að við völdum þennan hóp. Ekki það að við vorum að velta fyrir okkur einhverju líðræði. Líðræði, jú, það er líðræði, þetta er fólki sem við ætlum að láta kjósa. Þetta eru kjósendurnir og við vitum nákvæmlega hvað hópur það er. Við þurfum ekki að fara að standa hér að rífast hverjir eiga að kjósa biskup Íslands eða vígslubiskupana. Það er ástæðan. Nú, ég var svolítið undrandi á ræðu Baldurs, séra Baldurs Kristjánssonar, kirkjuþingsmanns hér. Í fyrra kom hann með nokkuð góða tillögu. Það er að segja, hann vildi að presta stefna, veldi 4-6 kandidata og þar yrðu þá þjóðkirkjufólk almennt, þeir sem væri í þjóðkirkjunni, myndu bara kjósa það. Ég er hættur að kostnaður hjá frambjóðandi þar, myndu nú aldeilis hækka og bensínverðið og kostnaður þeirra sem myndu bjóða sig fram. Myndu nú aldeilis hækka í því dæmi, þegar allir fengja greiða atkvæði og það þyrfti að þeytast allt land til þess að tryggja atkvæðin þá. Þá byrjaði nú ballið, en jú, ég er samt mjög hrifinn af þessari hugmynd og þess vegna styð ég þessa tillögu að við skipum þessa nefnd til þess að koma með þessar hugmyndir jafnvel að sem sagt, með því þá aukum við lýðræði, þá eru allir sem fá að kjósa, en með þeim fyrirvara og með þeirri stýringu að presta stefna, ég myndi eftir það í hug, myndi velja þarna einhverja 6 kandidata. Nú, ég lít svo á að þessi tillaga tillaga forsetanefndar, þar sé að skipa þessa nefnd, einhvern veginn verðum við að enda fyrsta mál þingsins í dag. Við getum ekki haft það í lausu lofti að klára það mál og skilja svo eftir og hvað svo. Þess vegna skilja ósköp vel þessi sjónarmið forsetisnefndar að það verði þá skipuð nefnd til að fara grundigt í gegnum þá allar reglur varðandi kjör eða kosningu biskup Íslands og vígslubiskupa. Og ég mun styðja þá tillögu. Ég veit ekki athygli Óskars kirkjuþingsmannsins, Óskars Óskarssonar, að það eru að vissulega 3 nefndir í gangi varðandi kjör, kosningar í kirkjunni. Við höfum millithinganefnd sem er að semja ný lagafrumvarp. Og við erum þetta með nefndina sem er að semja nýja reglur um kjör til kirkjuþings. Og við, en þetta eru svo sérgreindar nefndir. Þær eru ekki að fara að fjalla vígslubiskup eða biskupakostningar. Þess vegna held ég að sé bara alveg nauðsynlegt og ég bara fagna því að það skuli þá koma til að þetta. Nú, ég held ég sé þá búin að svona taka þessa helstu þætti og ég bara lýsi því að ég mun styðja þessi tillögu.
Nú tekur til máls Séra Gísli Gunnarsson.
Forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessu umræðu mikið og það kom reynda fram hjá Ásbirni þar sem ég vildi benda á að það virðist svona ákveðin miskilningur fólkinni því að sú nefnd sem ég veiti forstöðu kjör til kirkjuþings skilaði af sér á síðasta kirkjuþingi og þar var það mál sett í ákveðin farveg, ákveðina kynningu sem kirkjuráð mun setja á stað núna fljótlega. Hins vegar tillaga til þingsályktunar kosningu að endurskoða starfsreglur kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa, það er sem sagt annað mál. Þannig að ég lít ekki á það sem einhverja vantrú á okkar nefnd að þessi nefnd sem skipu til þess að fjalla kjör vígslubiskupa og biskups Íslands því að þar er vissulega verið að fjalla allt annað mál heldur en kjör til kirkjuþings. Hins vegar eru ákveðnir hlutir sem koma saman í þessu eins og til dæmis varðandi rafræna kosningu og Pétur fjallaði hér áðan og auðvitað munu nefndirna þá hafa með sér samráð það mál. Alveg eins og gert var fyrir síðasta kirkjuþing að lagahópur kirkjuráð sem þá var að fjalla kjör til biskupskosninga og nefndin sem var að fjalla kjör til kirkjuþings funduðu saman til þess að samræma ákveðna þætti. Og ég get ekki annað síðan að það sem ég tekið sérstaklega fram í þessari tillögu að þannig eigi að vinna máli. Þannig að ég mun styðja þessa tillögu þó að í raun og veru sé hægt að segja að það bráliki ekki á henni. Því að væntanlega mun í suma verða kosni 2-3 biskupar áður en við komum saman aftur í haust til þess að breyta reglunum. En af því að við erum að krunga aðeins í þetta núna eins og hefur verið bent á þá kannski þurfum við svona að taka næsta skref líka til þess að endurskoða þennan bálk allan.
Þá orðið laust. Steindór R. Haraldsson, gjör svo vel.
Forseti, bara aðeins örstutt. Af því að menn hafa nefnt hérna hið langa nef, svolítið. Og stundum þarf mann að hafa orðin sínum þannig eftir sér tekið. Og þá tekur maður svona orða, þetta var ekki sagt með neitt niðurlægingu eða neitt slíkt í huga, heldur bara til þess að undirstrika að mér var svolítið niðri fyrir. Ég hefði geta sagt mig við það að þessi nefnd væri skipuð til þess að skoða 9. greinina. En mér finnst það, svo ég endurtaki það aftur, svolítið slæmt að svo kirkjupólitískt mál sem þetta er, að það skuli fara í nefnd sem er að 2/3 ekki skipuð kirkjuþingsmönnum. Og þá segja menn, ok, við verðum að velja í þessu tilfelli, það er starfræðingur Íslands og hæfur lögfræðingur, nefnd sem skipið hér af kirkjuþingsfólki, hefur alla burði til þess að sækja sér alla þá sér aðstoð sem það þarf. Og yfir höfuð ég á þeirri skoðum, að við eigum að axla þá ábyrgð sem til okkar sem við höfum verið kjörinn til. Takk fyrir.
Nú orðið laust.
Engin hefur kvasi hljóðs og þá almennri umræðu máli lokið og til málstöku framsögumaður. Magnús eða Kristjánsson, fjörsvöld.
Forseti, við hæfa að þakka fyrir umræðu þetta mál, þó hún hafði kannski voru meiri heldur en mér hafði dottið í hug svona fyrirfram. Ég byrð þingheim og forseta afsökunar á því að mér láðist að geta þess áðan að ég hefði átt að leggja það til að þessu máli væri vísa til annarra umræðu og til löggjafanefndar. En gerir það hér með og mona að mér fyrirgefist. Ég held ég sé nú ekki að rekja sjónarmið forsetisnefndar. Hvað var þar þá gagnrýni eða önnur sjónarmið sem hér hafa komið fram? Ég held að Pétur Kár Hafstein hafði gert ágætlega grein fyrir því af hverju þetta mál kom til og ég hef ekki neinu frekar við það að bæta. Takk.
Þá annað mál kirkjuþings tekið til afgreiðslu og lagt til að málinu verði vísað til síðari umræðu og þeir sem það samþykkja réttu hönd. Nokkur á móti. Lagt til að málinu verði vísað til löggjafanefndar og þeir sem það samþykkja réttu hönd. Nokkur á móti. Það samþykkt samhljóða. Annað mál kirkjuþings. Það þá afgreitt síðar umræðu og löggjafanefndar.